Guangdong viloyatining ma'muriy markazi Guangzhoudagi vokzalda pichoq ko'targan odam 6 kishini jarohatlagan. Xavfsizlik kuchlari uni nishonga olgan, yaralagan va tergov ishlari shuni ko'rsatganki, bu shaxs yakka holda harakat qilgan. Mart oyida Kunming va o'tgan hafta Urumchida yuz bergan xuruchlarga uning aloqasi yo'q ekani aniqlangan. Kunming va Urumchidagi voqealar Uyg'ur mutaassiblarining ishi dedi tergovchilar. Urumchida avval bomba portlagan edi. Keyin esa bir odam ko'chada boshqalarni pichoqlay boshlagan. 3 kishi o'lgan. Jarohat olganlar 80 ga yaqin. Han Lianqiao, xitoylik siyosatshunos. Uning tahlilicha, Urumchidagi fojia va unga o'xshash hollarning oldini olish hukumat uchun oson emas. Yaqinda davlat rahbari Si Szinpin kelib ketgan edi bu yerga, deydi u. U terroristlarga shafqat qilmaymiz desa-da, xurujlar to'xtamayapti, deydi olim. Qarshi tomon hujum qilishga shay ekanini ko'rsatmoqda. O'tgan yili rasmiy hisobotlarga ko'ra 10 voqea Xitoyda terror xuruji deya qayd etilgan. Aksariyati Xinjiangda musulmon uyg'ur aholi katta soni tashkil etadigan mintaqada sodir bo'lgan. Bittasi esa Pekinda, Tiananmen maydonida ro'y bergan. Hozirda ayniqsa vokzal va aeroportlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Xitoy yaqinda Milliy xavfsizlik komissiyasi degan yangi organ tuzdi. Davlatga qarshi, xoh mamlakatda, xoh xorijda bo'lsin, har qanday hujumning oldini olish bu komissiyaning oliy vazifasi deb belgilangan. Pekin nazarida Xinjiang tobora tahlikali mintaqa. Iqtisodiy rivojlantirishga urg'u berilib, diniy, etnik va siyosiy bosim oshgani Uyg'urlar orasida hukumatga qarshi kayfiyatni yanada kuchaytirgan deya kuzatadi ekspertlar. Prezident Si Szinpin fikricha, Xinjiang ijtimoiy nifoqlar maydoni. Bu mojarolar bartaraf etilmasa, deydi u, barqarorlik bo'lmaydi. Ayrim ekspertlar nazarida bu Pekin siyosatidagi katta o'zgarish. Shu paytgacha hukumat qonli xurujlarda hamisha uyg'urlarni, xususan ulardan chiqqan terrorist kuchlarni ayblab kelgan. Siyosiy tahlilchi Garner Bovingdon dediki,
when Xi Jinping says that he wants to do something else, I think he's put down a rhetorical marker, but the real question will be
bu yog'iga endi prezidentning o'zi boshchilik qilib jamiyatdagi tub muammolarga qarshi konkret choralar ko'rishni kutayapmiz. Lekin bunga ochig'i ishonch kam, deydi olim. Siyosatni real ravishda o'zgartirish oldingi siyosat noto'g'ri bo'lganini tan olish bilan barobar. Bunga Pekin qodirmi?
That sort of thing is always a security concern. I don't think it's more or less than it was previous. I don't see any changes.
Xitoy bo'yicha yana bir ekspert, James Noll tahlilchi, Si Szinpin aslida u qadar yangi bir pozitsiyada emas.
You know, that really represent a very large shift in resources or change in the type of policy. It's just being talked about more because it's
davlat xavfsizligini ta'minlash uchun ijtimoiy tafovutlarga ham e'tibor qaratishimiz kerak, deyapti. Bu quruq bir gap deb o'ylayman, deydi olim. Oxirgi xurujlarga nisbatan munosabatning bir ko'rinishi xolos. Aslida, deydi ekspert, Pekinning uyg'urlarga nisbatan siyosati o'sha-o'sha. Ularning orasidagi muxolifatchilarni quritish kerak. Haqiqatan ham Xitoy hukumati nazarida davlatga qarshi asosiy tahdid terrorizmdir va eng olovli nuqta Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati. Xavfsizlik kuchlari u yerda doimiy shay holatda turibdi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.